Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majr Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Mos kompletimi i bordit bën peng rimëkëmbjen e kombinatit Tripça. Gjatë këtij viti, deputetët e Kosovës kanë miratuar vetëm 27 ligje. Protestat e reja pritet të mbahen në Gaza pas përleshjeve vdekje prurëse. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorja e Prokurorisë Speciale Merita Binaj Rugova ka kërkuar dënimin e 9 personave të akuzuar se kanë planifikuar të sulmonin ekipin kombëtar në futboll të Izraelit në vitin 2016 derisa ata planifikonin të luanin kundër Shqipërisë në qytetin e Shkodrës. Në bazë të fakteve që janë prezentuar gjatë këtij gjykimi, kërkojnë nga trupi gjykues që të dënohen të gjithë të akuzuarit. Qëllimi i dënimit është rehabilitimi dhe parandalimi, po ashtu dënimi ka për qëllim integrimin e tyre në shoqëri. I ka thënë prokurorja Rukova. Tre të akuzuarit tashmë kanë pranuar fajsinë. Ende nuk dihet kur do të merret vendimi përfundimtar për ta. Në vitin 2016, policia e Kosovës kishte parandaluar një sulm të mundshëm terrorist kundër ekipit të kombëtarës së Izraelit, e cila do të luante me kombëtaren e Shqipërisë në Shkodër. Fillimisht u arrestuan 18 persona dhe vetëm ndaj 9 prej tyre u ngritën aktakuza. Ministri i jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif viziton sot Brukselin në kuadër të turneut të tij botror për të kërkuar mbështetje për marrëveshjen përfitimore të vitit 2015. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se janë tërhequr nga marrëveshja e cila është nënshkruar në mes të Iranit, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Zarif do të takohet sot me shefen për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe me homologët e tij nga Britania, Franca dhe Gjermania në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen, e cila i mundson të Iranit lëndësim të sankcioneve në këmbim të frenimit të programit përthamor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ofruar që të ndihmojë gjigantin e teknologjisë në Kinë, duke thënë se kompania po detyrohet që të dalë nga biznesi për shkak të dënimeve të SBA-s mbi shkeljet të sankcioneve ndaj Iranit. Trump tha më 14 maj se ai dhe presidenti kinez Xi Jinping po punojnë së bashku për t'i ofruar kompanisë së telekomit ZTE një mënyrë që të rikthehet në biznes shpejt, duke thënë se shumë vende pune në Kinë janë në rrezik pasi qeveria amerikane ndërpreu çasjen ndaj furnizuesve të amerikan. Komentet e Trumpit për kompaninë kineze vinë në kohën kur SBA ka vendosur sankcione të ngjashme ndaj firmave të tjera të mëdha, siç është kompania Rusal në Rusi, që është prodhuesi i dytë i aluminit dhe i cili po përpiqet që të mbijetojë pas sankcioneve amerikane. Koreja e Veriut do të ftojë gazetarët e Koreisë së Jugut për të vëzhguar mbylljen e një vendi të testimeve përfitimore më 23 dhe 25 maj, ka njoftuar Ministria e Bashkimit në Seul. Gazetarët jugkorean do të arrijnë në Veri më 22 maj dhe së bashku me gazetarët në ndërkombëtar do të përcjellin këtë ngjarje. Koreja e Veriut ka thënë se do të shkatërrojë vendet e testimeve përfitimore, duke mbajtur zotimin për të ndërprerë testet përfitimore përpara takimit mes Koreisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara, që do të zhvillohet në Singapur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit Tripça, që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Tripçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Përfaqësues të këtij kombinati thonë se pengesë në këtë proces po paraqesin përfaqësues të komunitetit SEP, përderisa zyrtarë të qeverisë pohojnë se gjatë muajit të ardhshëm do të përfundojë ky proces. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës ka shpallur vitin 2018 të vetë të kompleksit metalurgjik Trepqa, por që ende nuk ka rritur të kompletoj bordin mbikëqyrës i cili nevojitet për funksionalizimin dhe ringjalljen e këtij kompleksi. Kryeministri i Kosovës ka kërkuar që të punojnë me përkushtim më të madh që ky gjigant të ringjallet, të aktivizon resurset dhe Trepqa të kthehet në misionin e saj zhvillimin ekonomik. Në muajin e kaluar, ekzekutivi ka emëruar 6 nga 9 anëtarë të bordit, kurse ende nuk janë zgjedhur 3 antarë të komunitetit serb, ashtu si që parashiet me legjë. Antarë të bordit tonë se pjesëtarë të komunitetit serb në pjesën veriore janë të gatshëm që të pranojnë këto pozita, por që Beogradi zyrtar po pëngon e mërimin. Shyqyri Sadiku, kryetari i sindikatës së Trepqes, një herësh antar i bordit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar po pengon emrimin e këtyre antarve.
Po besoj që pjesa serbe në pjesën veriore besoj që janë të interesuar të jenë pjesë, apo gjithsesi aty në Kosovë, besoj që këtu më shumë është ndiku politika, edhe në tarme besoj që edhe politika do të zgjonë zgjidhje, se vetë zgjidhja është integrimi edhe serbëve i Trepqes, se mbas ligjit për Trepqen, Trepqja do të jetë një Trepqe unike, gjithsesi është ndikuar nga Beogradi direkt po.
Giganti metalurgjik Trepqe është ndarë në dy pjesë, në veriun e dominuar nga serbet dhe në jug me minator shqiptar që punojnë në menaxhmentin e autoriteteve të Kosovës. Por që 19 vitin nga përfundimi luftës në Kosovë, Trepqa nuk ka rritur të rrimë këmbët. Bordi mbikëqyrës i Trepqe sipas ligjit i cili ishte miratuar në vitin 2016, ishte dashur të themeloj brenda 6 muajve nga miratimi ti në kuvendin e Kosovës. Në bazë të këti ligji, pronësia kompleksit do të bartet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, të qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% do jenë aksionet të punonjësve të Trepqes. Sadiku thotë se mos kompletimi bordit para qëtë problem në marrin e vendimeve për minjera që gjendën në pjesën veriore të Kosovës, në të cilat autoritetet zyrtare ende nuk kanë qasje.
Po nëse në vendime të gjitha se mundë me morë, po në pjesën veriore drejtë me thonë në minjera atje nuk kemë qasje. E aty është problemi definitiv është më i madhë.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, këshilltari i lartë politik i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, ka thënë se gjatë këti muaji pritet që të emëron dhe 3 antarë të bordit nga komuniteti serb.
Çështja është në zyrën e kryeministit dhe është në proces. Dhe shpresojmë që kjo çështje do të kalojë në paku këtij muaji. Kështu janë edhe premtimet edhe procedurat që po zhvillohen ku është pyetje për pasimin e 3 antarët bodit që vinë nga minoriteti serb.
Kombinati Trepqa llogaritet si një prindër marrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Trepqa sot brenda Kosovës përbet prej 41 njësive të ndryshme që grupon kryesisht në 3 komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovice dhe në kompleksin e shkritoreve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon me ritëm të ngadalshëm të miratoj ligjet e planifikuara për këtë vit. Kjo po ndodh edhe për faktin se legjislatura e 6 e kuvendit po përballet në vazhdimsi me mungesë të kuorumit. Deputatët e partive politike që janë pjesë e këtij institucioni akuzojnë njëra tjetrën për mospunën e duhur në komisione dhe seanca. Raporti Arton Konushevcit.
Nga 126 ligjet e parapara në strategjinë e këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar deri me tash 27 prej tyre. Ky numër i ligjeve të miratuara nga deputetët po shihet si pasojë e punës së ngadalt të kuvendit. Legislatura e 6 të kuvendit po përballet në vazhdimsi me mungesë të kuorumit dhe si pasojë po pengohet në vazhdimsi vendimarrja dhe miratimi i ligjeve. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Nezir Çoçaj tha për Radio Evropa e Lirë se kur bëhet fjalë për miratimin e ligjeve, problemi është vetë deputetët, të cilët sipas tij nuk po shprehin interesimin e duhur për punë.
Ka vetë deputet në komisionin tuan që kanë më shumë intereson, janë deputet i opozitës, se shumë intereson to ligje me kalu. Nëse ne hyrmi në këtë mënyrë që nëse opozitë, nëse bën të lojna, ne mundemi çdo herë çështet e shtetit ose ato çështet që janë më primore të shtetit që parashëhet, sidomos ligjet që kërkojnë partnerët e tjerë që të kalojnë në seancë. Ne mund t'i blokojmë çdo herë.
Nga ana tjetër, deputeti i opozitës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmanaj tha se në Kuvendin e Kosovës aktualisht nuk ka debat përmbajtësor, nuk ka trajtim serioz të projekt ligjeve dhe nuk ka as miratim të ligjeve.
Ky koalicion qeverisë s'ka për kushtimin e tij e ka në atë se si mbietoi. Duke parë që ata tani më janë në minorancë, duke parë që kanë të lashe të mbrojtshme mes raporteve të subjektit politik që ndër kanë ndërtuar koalicion, qoftë me listën serbe, qoftë me lista zëra edhe partive tjera minoritare. Ora ata këtë përpjekje aty në dhe këtë angazhim i tyre është përmbietesë. Normalisht nëse angazhimi i tyre është përmbietesë, gjithë mandati tjetër kushtetues, qoftë qeverisë, qoftë i kuvendit është në margjinë. Dhe se rezultati kjo po ndodh, domthonë kuvendi i Kosovës ne po mbajmë takime shumë rrallë.
Selmana i tha po ashtu se një problem tjetër është se seancat po mbahen rrallë. Kjo sipas tij po ndikon që pastaj të krumbullohen ligjet dhe çështjet për shqyrtim duke krijuar seanca me 30 pika në rënd të ditës, të cilat pastaj nuk po përmbyllen deri në fund.
Po mënyrë që kuvendi do duhet që nëse mlidhen kaq shumë pika të rënd të ditës, për shkak të një opozite të fuqishme, qoftë për kërkesa për debat, qoftë për interpelonse, atëherë çdo ditë kuvendi do duhet të kishte punime të rregullta.
Kritikat e mëdha në drejtim të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për mosmiratim të ligjeve ka Instituti Demokratik i Kosovës që monitoron punën e kuvendit. Artan Murati nga Instituti Demokratik Demokratik i Kosovës tha se si edhe në legislaturat e kaluara dhe kjo legislatur duket se tani nuk do të arrijë të përmbush planin e hartuar.
Ajo çfarë kemi potencuar vazhdimisht ka qenë një mungesë e vendisimit deputetëve për punën të cilën ata duhet ta kryejm. Deputetët ende nuk janë duke i përmbushur funksionet e tyre ashtu siç duhet, dhe pavarësisht se sa bëhet presion nga jashtë, çon nga shoqëria civile apo edhe vetë elektorati i tyre, kjo nuk është ashtu duke ndikuar shumë tek deputetët për të përmirësuar performantën e tyre në kuvend.
Janë 36 ligje të cilat po shqyrtohen në kuvend, por në KDI thonë se ato deri në muajin korrik nuk do të mund të miratohen nëse vazhdohet në këtë ritëm të punës në komisione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Në rripin e Gazës, pritet që sot të mbahen protesta të reja një ditë pas përleshjeve vdekje prurëse mes palestinezve dhe forcave izraelite. Në protestat e Sohanës janë vrarë të paktën 58 palestinez dhe mbi 2000 të tjerë janë plagosur. Më shumë detaje në raportin që pason. Protestat e reja pritet të mbahen sot një ditë pasi të paktën 58 palestinez u vran nga ushtria izraelite në përleshjet në kufirin mes Ripit të Gazës dhe Izraelit, në ditën kur Shtetet e Bashkuara hapën ambasadën e tyre në Jeruzalem. Palestinezët sot festojnë 70 vjetorin e asaj që e quajnë Nakba ose katastrofa, që shënjon zhvendosjen masive të palestinezve pas krijimit të Shtetit të Izraelit. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka njoftuar se në protestat e 14 majit, po ashtu janë plagosur 2700 persona. Izraeli ka njoftuar se 40.000 palestinez morën pjesë në trazirat e dhunshme, ndërkaq kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu mbrojti vendimin për të përdorur forcë, duke thënë se çdo shtet e ka për obligim që të mbrojë kufijt e tij. Zëdhënësi i shtëpisë së bardh Rai Shah tha se përgjegjësia për këto vdekje tragjike bie te Hamas. Hamasi qëllimshëm dhe me cinizëm ka provokuar këtë përgjigje, ka thënë ai. Shtetet e Bashkuara hapën ambasadën në Jeruzalem në 70 vjetorin e krijimit të Shtetit të Izraelit. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ndërkaq ka dënuar përdorimin e dhunës, duke e quajtur këtë ngjarje si masakër të kryer nga forcat izraelite dhe ka shpallur tradicie. Protestat e 14 majit ishin më të përgjakshmet që prej luftës në Gaza më 2014. Ato ishin pjesë e protestave që palestinezët kanë organizuar për 6 javë me radh, që i kanë quajtur marsh i madh i rikthimit, pasi palestinezët dëshirojnë të kthehen në territoret që tashmë i takojnë Izraelit. Shefi për të drejtat e njeriut i OKB-s, Zeid Rad Al Hussein, ka shprehur zemërim për shkeljen në të drejtave të njeriut nga forcat izraelite. Ndërkaq presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar forcat izraelite për gjenocid, ndërkaq Izraeli ka thënë se është shtet terrorist. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që të mblidhet për të diskutuar për dhunën në Gaza. Mbledhja është thirrur nga Kuvajti, por ende nuk është e qartë çfarë vendimi pritet të merret në këtë mbledhje. Shtetet e Bashkuara bllokuan një deklaratë propozuar nga Kuvajti, në të cilën kërkohej hetim i pavarur dhe transparent për protestat vdekjeprurëse në Gaza. Në dhjetor, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se një Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit, vendim ky që nxiti reagime të shumta. SBA vendosi veto mbi një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, ku kërkohej që Trump të anulonte vendimin e tij për njohjen e Jeruzalemit, kryeqytet të Izraelit. Palestinezët thonë se Jeruzalemi lindor do të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.